Facsimilo, alivorte original fidela copio, de la Wroclawa psalmaro, el circau la 1260 quina jaro, ricigis la collectoin de la Urba Museo en citiu suda urbo de Pollando. Gia originalo trovigas en la collecto de Fitzwilliam Museum de la Brita Cambridge. La psalmaro creigis laula mendo de Anna Primislida, 1204-1268, la edzino de la Silesia Piast dinastia princo, Henrico la dua Pia. Gi consistas el 294 pagioi, cun ricai illustrajoi sur la ora fono, creigintai en la rondo de Giovanni di Gaibana el Padovo, Italio. La manuscripto, memoriganta la porteblan galerion de pentrajoi el la limo de diversai artai tradizioi, estas esprimo de la mecenateco cae politicae ambizioi de la princa paro. Gi estas unu el la plei rice illustritai psalmaroi, conservigintai el la mezepoco. La facsimilon faris laula originalo specialistoi el la eldoneio Quaternio, en la Svisa Lucerno. Gian congruecon cun la originalo confirmis curatoroi el la Cambridge Museo, attestante tiel pri gia musea valoro.